Тыныш кету. Қандай жұмыс болса да, оны адам баласы үшін ғана емес, иеміз үшін істеп жүргендей, жан тәндеріңмен атқарыңдар. Қолостықтарға арналған қат, 3-ші тарау, 23-ші аят. Ол өз жұмысында қаншалықты ынтамен жұмыс істесе де, ешкім оны қажетті түрде бағаламайтынын айтты. Бірақ оған ақша керек болды. Сондықтан Майкл өз жұмысына тек талап етілген жұмысын орындап, күш салмай ынтасы орындады. Бүгінгі таңда әлеуметтік желіде миллиондаған адамдар арасында тыныш кету деген идея таралып жатыр. Сөзбе сөз айтуына қарамастан, тыныш жұмыстан кету бұл жұмыстан кету емес. Тыныш кету бұл мен ең алдымен өз жағдайыма және әл-ауқатыма назар аударғым келеді. Жұмыс екінші немесе үшінші орынға түседі деген көзқарас. Яғни қызметкерлер белгілі бір жұмыс уақытында жұмыс істеп, тек осы сағаттарда ғана жұмысқа байланысты қызметпен айналысатын ережеге негізделген жұмыс режимін қолдану. Бірақ бұл идея Құдайдың қолыстықтарға арналған қатында 3-ші тарау 23-ші айтқан сөздеріне қарама-қайшы келеді. Бұл жерде қандай жұмыс болса да оны адам баласы үшін ғана емес, иеміз үшін істеп жүргендей жан тәндерімен атқарыңдар. Исаға сенуші адам үшін бізде бар нәрсенің барлығы, соның ішінде жұмысымыз бен қабілеттеріміз Құдайдың құтқару ісіне үлес қосуымыз үшін берілген. Клер Бросиус былай дейді. Басқару парадигмасына негізделген жұмыс біздің жүрегімізде үш жолмен ерекше ұстаным мен бағдарды қалыптастырады. Біріншіден, басқару парадигмасы ризашылық пен кішіпейілдікті дамытады. Екіншіден, басқару парадигмасы бізге өзіміздің емес, Құдайдың жоспарына назар аударуға көмектеседі. Оның біздің жұмысымызға арналған жоспары материалдық табысқа қарағанда, оның жұмысымыз арқылы біздің өмірімізде істегісі келетін нәрселермен байланысты болуы мүмкін. Үшіншіден, Бросиус былай дейді. Басқару парадигмасы өзімізді басқалармен салыстыруды жояды. Құдайдың бізге берген қабілеттеріміз, мүмкіндіктеріміз және әрқайсымызға берілген жұмыстарымыз толығымен жекелендіріледі. Бір-бірімізді салыстырудың пайдасы жоқ, әр адам ерекше тұлға.